Industriala esten laborantza ereduak soilik itzuliko digu estimua, dio LBko Mikel Iribarrenek astenetako argiaren azalean. Unai Brea, argi astekariko erredaktorea, egunon.
Egunon.
Asteko, Mikel Iribarren, Euskal Herriko laurarien batasuneko kidea eta gehiago dena elkarrizketatu duzue.
Bai, ala da, 2013-tik Frantziako Konfederazion Paisaneko idazkari nagusia da, hau da, ba, LB-ren gisako sindikatuak biltzen dituen, ba, hori, konfederazio handi bat, Frantziako estatukoa, eta konfederazio horren pentsamoldea agian laburbildu daiteke zuk aipatu duzun esaldiarekin. Industriala ez den laborantza ereduak soilik itzuliko digo estimua, ezta? Beraz, bada hor, badira laborantza eredu bi hor, elkarrekin leian, eta Frantziako estatuan industriala den eredua da nagusi sindika, bueno, hori defendatzen duen sindikatua da nagusi, baina iparaldean aldiz kontrako beste joera da, alegia LB-rena. Eta beraz, Mikel Iribarrenek ordezkatzen duena, eta, bueno, elkarrizketan sakondu egin du, zer dan hori ez, zer dan eredu bat, eta zer dan beste eredua, eta, bueno, zergatik beraren ustez, eredu industrialak galbidera garamatza, eta aldiz bestelako eredu bat, ingurumenarekin errespetu handiagokoa eta zirkuitu banaketa eta bestelako zirkuitu batzuk ba lokalagoak eta beraz murritzagoak, laburragoak dituena eta bueno, beste hainbat faktore ere kontuan hartzen dituena, ezta? Ta bueno, hori se kontatu digu Iribarrenek elkarrizketan.
Asteko gaia zuk idatzitako antibiotikoekiko erresistentzia.
Bai, bada hilabete inguru Osasunaren Mundu Erakundeak txosten batean bildu zuela, bestela ere azken esango nuke bi hamarkadetan gutxienez ba zientziaren zientzialari askoren eta jende askoren kezka handia izan dena eta da horixe, ba antibiotikoak orain dela mende erdi inguru masiboki erabiltzen hasi ginenak ba bueno hoiekiko erresistentziak sortzen ari direla bakterioak eta beraz ba bueno antibiotiko hoiek agian ba etorkizun hurbil edo batean ba ez dute gaur egun duten funtzioa beteko edo ez dugu lortuko hoiekin gaur egun lortzen den helburua, ezta? Alegia ba infekzio asko ba hilgarriak ez izatea garai batean ziren bezala, ezta? Eta erresistentzia hori berez fenomeno naturala da, baina txarto erabiltzearen ondorioz ba azeleratzen ari garela esaten du Osasunaren Munduko Erakundeak, esaten du ere ez dagoela erresistentzia horren oraindik ez dagoela behar bezalako datu zehatzik, baina dakiguna edo dauzkagun datuekin ba nahiko kezkatuta baino beldurtuta egon beharko ginatekeela, egia esan da reportajea nahiko bueno ematen den mezua nahiko beldurgarria dela esango nuke, ezta? Eta gero bada beste faktore bat, ba badirela 50 urte edo 40 urte ez dela antibiotiko berririk sortu. Orduan daukagunekin moldatu behar gara, baina hobeto erabilita noski, eta bueno, Osasunaren Mundu Erakundeak esaten du ere, ba, antibiotiko berriak sortu balko liratekela, gertatzen dena da, ba, enpresa farmazeutikoentzat, ez omen dela errentagarri antibiotiko berriak sortzea, eta bai bestelako sendagai mota batzuk, eta horregatik, bueno, ba, pixka bat, ba, dagoeneko 30-35 urte daukan hartzenararekin moldatu behar dugula infekzioei aurre egiteko, ba, gero eta arrakasta eskasagoarekin ikusten ari denez.
Erdiko kaieran Iban Zaldua.
Bai, Iban Zaldua Donostiar Gasteiztar idazlea eta ipuin idazlea batez ere eta ipuin bilduma bat argitaratu du inoiz ez izena duena. Hainbat luzaroan idatzetako ipuinen bilduma da. Izan ere asko, bueno, batzuk idatzita zituen gero edo lehenago argitaratu dituen lan batzuk baino lehenago, baina bueno, bilduma egiteko materiala ikusi duenean, ba bildu eta hori xe liburu atera du eta liburu horretaz hitz egin digu, bueno, hor dauden ipuinen nondik norakoaz eta ipuingintzaz ere orokorrean, ezta? Bueno, ba ipuingintza betiko zera hori, ez? Ipuina edo novela edo bata bestearen kontra egon behar duten ere edo bata bestearen osagarri eta tira, garbi dago Iban Zaldua, ba ipuin generoan maisu dela eta hortxe ibiltzen dela gehien eta erosoen eta bueno, ba pixka bate ba horren berri eman digu, ezta.
Termometroan gure esku dago, helburua beteta.
Bai, nahiko ba artikulu praktikoa dela esango nuke, helburua beteta, ba bueno, tira, noski, ba behar zen jendetza lortuta dago, behar ziren pertsonak eta eta irandean jakina denez egingo da gizakate hori erabakitza eskubidearen alde, eta bueno, pixka bate horri buruzko datu batzuk ematen ditugu, datu praktiko batzuk ere, ba, joango denak erabilgarri izan ditzakenak, eta bueno, zifra batzuk ere bai, bueno, zenbat jende, zenbat autobus, eta ibilbideari buruzko hainbat xehetasun, jakingarriak, bueno, doanarentzat baliagarri izango zaizkionak, eta horrez gain ere, bueno, kontatzen dugu nola hainbat edabide elkartu garen, ba horren horren kobertura informatiboa egiteko elkarlanean, ez da? Edabide txiki edo esain txiki batzuk, bueno, hor dira ere tartzean ban naiz edo berria esate baterako, baina guere bai noski harria eta bueno, beste asko, irrati asko eta bar eta bueno, ba erabaki dugu indarrak batzea eta alako hein batean behintzat, ba informazio emate hori ba bateratua egitea. Ikusentzun asko saio bat egingo dugu elkarlanean eta bueno, gero sare sozialen bidezko jarraipena eta bar, bueno, hemen se explicatzen dugu zerren gero, aparte, ba, norberak eskaini dezakena bere indarrekin, baina, bueno, uste genuen, ba, aukera ona zela komunikaden arteko elkarlan hori sustatzeko eta alaxe egin dugu.
Termometroan ere, ez ditxu garai, publizitate ikerlaria.
Bai, oso elkarrizketa interesgarria, euskarazko publizitatea ikertzen hasi zen, eta euskarazko publizitatean, ba, gaitza handiak ikusi zituen, atzeman zituen ez ditxu garaik, batez ere ia beti euskarazko publizitatea erderazko publizitate baten itzulpena delako eta horrek ba gaitz asko ekartzen zizkion edo gutxi asko ekartzen zizkion publizitate horri eta azkenean ba publizitate elebiduna ikertzen ari da eta orrun tesia egiten ari da hainbat fasetan oraingo fasean gainera ba New Yorken ari da ikertzen eta New Yorketik eman digu elkarrezketa eta bueno ba hori kontatu dugu ba nola ikusten duen euskarazko publizitatearen kontu hori eta bueno ba se kalte dakarren ez da, beti erderaren menpe ibili beharrak hortan ere, alegia, ba itzultzaile lanetan aritu beharra gehiago, ez, oso gutxi sortzen da euskeraz, eta, badakigu, ba, publizitate kanpaina eraginkorrak oso sormenaren menpekoak direla, baina, noski, ondo itzultzea eta sormena eukitea, eta mezu, impactua eukiko duen mezu bat ematea, ba, oso gutxitan izaten dira bateragarriak, edo eskontzeko modukoak, ez da, eta, bueno, hor dago, ba, publizitate itzultzailearen lan zail hori, ez da, bueno, pixka bat, hori eta horrek azkenean publizitatearen hartzaile ongan zen olako eragina daukan aztertzen ari da, eta, bueno, seguru ere tesia amaituta daukanerako, ba, oso emaitza interesgarriak lortuko dituela garaik.
Bukatzeko nahi, Neturbilean Fralip, kooperatibisten beste garaipen bat Marsellan.
Bai, historio oso zehatza kontatzen digu honetan, hobeto esan da, Peio Zubiriak, Marseillan dagoen fabrika bat, Unilever, elikagaien multinazionalarena zan, edo horren sarearen barruan zegoen, eta orain dela ia laburte, ba, itxi egin zuten, eta hainbat ehunka, bueno, ehun dalaro, eta bi, langile, kaleratu zituzten, baina, bueno, ba 2010-eko iraietik, borrokan aritu dira langile horiek fabrika hori itxi ez dadin, eta azkenean lortu dute garaipen hori, lortu dute Unilever akordio batera bultzatzea eta azkenean ba fabrika berriz egongo da martxan, 182 langileekin, baizik eta 76rekin, baina langile horiek kooperatiba bat egingo dute, baina Unileverrek ba gastu batzuk eta hainbat kontua bere gain hartuko ditu eta gainera bueno, ba segindo lasan. Enfokea ere guztiz aldatuko dute, ze hain zuzen ere ba Unileverren sartu zirenetik langileak konturatu ziren ba betiko osagai natural batzuk baztertu eta beste batzuk artifizialagoak, sintetikoagoak edo herriak kimika esaten dion horren barrukoak erabiltzen hasi zen gehiago eta hauek erabaki dute bueltatzea lengora eta beraz bueno, infusioak, zer hain zuzen ere hori egiten dute, teak eta infusioak eta infusio natural ekologikoen eremuan bueno, lehiatzeko asmoa agertu dute, ez da, bueno, pixka bat hori. Lehen esan dudanez, ba, lengo osagai natural eta hurbileko baserritarrek ekarritakoen filosofia horretara bueltatuta. Bueno, ea, ba, inbesteko inborroka latza irabazita gero, bai, hemendik aurrerakoak ere nolako etakina ematen dien.
Unai Brea, Argi Aztekariko erredaktorea. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Ba, zagozen batik eta berren.
Agur.